Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në ndërrimin e motmoteve zakonisht bëhen bilance të arriturave. Pra, cilat ishin të arriturat kryesore të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2016? Ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri thekson:
rezultatet kryesore të këtij viti janë që Kosova është bërë me kodin shtetëror telefonik 33 dhe ne konsiderojmë si arritje madhore, madje edhe historike, sepse për herë të parë shteti ynë është bërë me kodin e vet telefonik.
Po, çfarë ishin të arriturat në fushën ekonomisë në Kosovë në vitin 2016? Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit shprehet:
nëse merrem dhe analizojmë tregun e mbrëmshëm, ne kemi më shumë të 2200 kompani deri me tash të mbyllura si pasoj e politikave të këqija fiskale, ngarkesave tatimore të rënda.
Çka mendojnë banorët në Prishtinë për mjekët në institucionet publike shëndetësore në Kosovë? Hilmi Krasniqi nga Prishtina thot:
ju besoj, edhe janë ta sa duesh, po çeto që janë ta nuk e qesin në praktik, po nuk punojnë çështim. Ja, munges kushteve, ja, po munges veç këshirin privat për mu pasunu vet.
Gjatë këti programi, sot e martë, 3 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni, deri me 9 janar, do të jepet mandati partisë fituese për formimin e qeverisë. Por konsiderohet se për shkak të rezultatit të ngushtë në këto zgjedhje, ka mundësi për taktizime të ndryshme, ku rol dominant duket se do të kenë partitë shqiptare. Për shkak të motit të ftoftë dhe shqetësimeve për përhapje të gripit, në Shqipëri shkollat nuk do të punojnë edhe një javë, kanë thënë autoritetet. Zëdhënësi presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump tha se nuk është paraqitur dëshmi që tregon se sulmet kibernetike ruse kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në muajin nëntor të vitit të kaluar. Policia Gjermanisë thot se e ka arrestuar një refugjat sirian i dyshuar se ka kërkuar fonde nga Shteti Islamik që me kamion të goditet turma e njerëzve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konsiderohet se njëra prej temave që ka dominuar në skenën politike të Kosovës gjatë vitit të 2016 ishte dialogu me Serbinë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ministrja për dialog e Kosovës, Edita Tahiri, vlerëson se ky dialog i kishte sjellur disa përparime, e para se gjithash marrjen e kodit telefonik 383 për Kosovën, për të cilin ajo konsideron se është arritur historike, pastaj përparim në procesin e integrimit evropian e të tjera. Nga ana tjetër, analisti Imer Mushkolaj konsideron se sa i përket dialogut, ka pasur ngjecje nga të dy palët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian edhe gjatë vitit 2016, ishte një nga temat që ka dominuar skenën politike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se pavarësisht disa pengesave dhe vështirësive, dialogu ka dhënë rezultate. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thotë se në kuadër të vizionit euroatlantik për shtetin e Kosovës dhe të politikave të fqinjësisë së mirë, si njëri prej kushteve themelore për integrimin evropian dhe euroatlantik, Kosova ka vazhduar angazhimin në dialogun ndërshtetëror me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo thotë se marrëveshjet e Brukselit dhe zbatimi i tyre kanë bërë të mundur vendosjen e kufirit ndërshtetëror me Serbinë, zhbërjen e strukturave paralele serbe në veri të Kosovës, si dhe, si thot Tahiri, kanë ndikuar në rritjen e integrimit të pjesëtarëve të komunitetit serb në sistemin shtetëror të Kosovës. Si rezultat i dialogut të Brukselit, Tahiri postjerash përmend edhe kodin telefonik që Kosova ka fituar në fund të vitit 2016.
Rezultatet kryesore të këtij viti janë që Kosova është bërë me kodin shtetëror telefonik 33, të cilën janë dhënë ITU me aplikimin e Austrisë, dhe ne konsiderojmë si arritje madhore, ma dje dhe historike, sepse për erë par shteti unë është bërë me kodin e vetë telefonik.
Ministrja ka thënë se si rezultati dialogut të Bruxellit dhe i plotësimit të standardeve të kërkuara evropiane, Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian në vitin 2016 dhe ka nisur dialogun zyrtar me BE-n për reformat evropiane që lidhen me marrëveshjen e stabilizimit asocimit.
Ka rëndësi të madhe sepse Kosova edhe zyrtarisht është në procesin e integrimit evropian.
Tahiri rikujton po ashtu se gjatë vitit që lanë pas ishte arritur edhe marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve, si dhe njohja e certifikatave për mallrat e rrezikshme. Dialogu gjatë vitit 2016, sipas Tahirit, ndihmoi që 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që nuk i kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ta mbështesin Kosovën në proceset integruese euroatlantike.
5 vendet mosnjohëse pra e kanë votuar marrëveshjen stabilizim asocim, kanë votuar kodin telefonik, madje kanë dhënë mbështetje edhe për lidhje zyrtare mes Kosovës dhe NATO-s.
Theksoi Tahiri, duke shtuar se Kosova gjatë vitit 2016 ka arritur të bëhet anëtare me të drejtat e plota në disa organizata ndërkombëtare. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka mirëpritur përparimet në dialogun Kosovë-Serbi edhe gjatë vitit 2016. Ajo ka përshëndetur sidomos marrëveshjen për telekomunikacionin. Dialogu është mënyra me të cilën i afrohemi procesit të normalizimit, ka thënë Mogherini. Kurse analistët politik vlerësojnë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2016 ka qenë mjaft problematik. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se dyja palët më shumë janë marrë me arritjen e marrëveshjeve për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese sesa që kanë arritur ujditë të tjera në të mirë të qytetarëve. Këtë vit të dialogut e ka shënuar marrëveshja për telekomunikacionin. Mbetet të shihet se si do të zbatohet në praktikë ajo dhe a është e dëmshme për vendin, siç po pretendojnë ekspertë të fushës, por ende ka ngjecje në marrëveshje për lëvizje të lirë ndërmjet dy shteteve dhe atë për njohjen e diplomave. Çështja themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është temë në vete, ndërka që ajo e urës së Mitrovicës, pas ndërtimit të murit, po kthehet në çështje të ndjeshme dhe problematike, tha Mushkolaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Analisti Mushkolaj thotë se në vitin 2017, përfaqësuesit e institucioneve duhet të mendojnë në ndryshimin e formatit të dialogut me Serbinë. Duke pasur parasysh se Beogradin e të shumtë në rasteve pengon zbatimin e marrëveshjeve dhe ndryshe nga ideja për normalizimin e marrëdhënieve saboton shtetin e Kosovës, Prishtina duhet të mendojë ndryshimin e kursit, respektivisht modifikimin e dialogut. Po ashtu Prishtina duhet të vendosë reciprocitet në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve, tha Mushkolaj. Në qeverinë e Kosovës mendojnë se dialogu i Brukselit duhet të përfundojë me njohje reciproke mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, para pranimit të tyre në Bashkimin Evropian. Ministrja Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2017, dialogu do të ketë dy drejtime, një zbatimin e marrëveshjeve të pazbatuara dhe drejtimi i dytë, siç tha ajo, dialogu do të kaloj në fazën përmbyllëse.
Dërsa temat do të janë njohja reciproke mes dy shteteve, demarkacioni i kufirit mes dy shteteve, kompenzimi i dameve të luftës, reparacionet, ku ndër temat kryesore do të jetë edhe çështja e paxheturve, pastaj kthimi i pensioneve, dëm shpërblimet për dëmet në njerëz.
Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësim të Bashkimit Evropian që prej vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë vitit e 2016 në fushën e ekonomisë në Kosovë, vlerësohet se kishte disa përmirësime legislative, por ato nuk janë reflektuar në zhvillim ekonomik, meqë agenda ishte dominuar nga ngjarjet politike, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, cako kryesor për vitin 2017 duhet të jetë krijimi vendeve të reja të punës dhe rritja ekonomike. Në këtë kuadër ata konsiderojnë se duhet një promovim dhe forcim i të ashtu quajtures diplomaci ekonomike. Kronike Nadije Ahmetit.
Në aspektin ekonomik, viti 2016 është karakterizuar me disa përmirësime në aspektin legislativ dhe sa i përket marrëveshjeve ekonomike, por në terren nuk ka ndonjë përmirësim në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi proceset ekonomike nuk kanë mundur të dalin nga dominimi i agjendës politike në Kosovë, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Megjithatë, si të arritur, siç thon ekspertët në letër, përmendet zbatimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit, miratimi i ligjit për tërheqjen, ligjit për investime strategjike, sigurimi kodit telefonik ndërkombëtar. Viti që lan pas, po ashtu konsiderohet viti një discipline financiare, ndalje se nivelit të tenderomanis masive, por dhe një forcim i partneritetit me institucionet financiare ndërkombëtare. Rritja ekonomike ka qenë 3.6%. Shkalla papunësisë dhe varfërisë nuk ka shënuar ndonjë ulje të theksuar. Në anën tjetër, qeveria Kosovës ka vlerësuar se gjatë vitit të 2016 ka pasur një përmirësim të Kosovës në raportin e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku Kosova është renditur në vendin e 60 nga i 66 që ka qenë më parë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se zhvillimi ekonomik i vendit, përkundër një ambienti jo të përshtatshëm politik, është prioriteti parë ndaj kryesorit të qeverisë së Kosovës. Ai ka thënë se nëpërmjet politikave fiskale është arritur të zhvillohet një ambient i favorshëm për të bërë biznes.
Kemi punuar ndërkohë pashtu mjaft shumë edhe në përmirësimin e legislacionit, në eliminimin e birokracisë, janë bërë investime dhe po bëhen infrastrukturën fizike.
Duke mos mohuar këto të arritura në aspektin legislativ, përfaqësues të komunitetit e biznesit thonë se Kosova vazhdon të varet nga importi, evazioni fiskal, korrupsioni, rezultatet e MSA-s i ka penguar mos liberalizimi vizave, investimet e huaja nuk janë të kënaqshme, kurse paku i re fiskale dhe përshkallëzimi mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, sipas tyre nuk kanë ndihmuar sa duhet sektorin privat. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë për Radio Evropa Lirë se në tregun e brendshëm nuk ka mirësime të theksuara.
Nëse merrem dhe analizojmë tregun e brendshëm, ne kemi më shumë se 2200 kompani deri më tash të mbyllura si pasojë e politikave të këqija fiskale, ngarkesave tatimore të rënda.
Për kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu, shprehet për Radio Evropa e Lirë se mbrusi i përbashkët i të gjitha mangësive në Kosovë është sundimi i rendit të dhe ligjit. Ai thotë se edhe gjatë viteve që lan pas, politika ka penguar zhvillimin ekonomik.
Por dua të gërsoj që viti 2017 do tjetë një vit që edhe pse do tjetë një vit zgjedhor, duhet vërtet të aktojmë rëndësin që proces ekonomik dhe zhvillim ekonomik nuk ka alternativë për Kosovën. Dhe në këtë drejtim besoj që e vetë një mundësi që Kosova të arrijë stabilitet politik, të arrijë stabilitet social, të përshpejtoj proces të integruse.
Gërxhaliu konsideron se fokusi kryesor që autoritetet kompetente duhet të kenë vitin 2017 është ulja shkallës së papunësisë. Edhe Agim Shahini konsideron se autoritetet kompetente në vitin 2017 ekonominë duhet të shpallin prioritet dhe jo të mbetet në hijen e agjendës politike. Ndryshe buxheti i Kosovës për këtë vit arrin mbi 2 miliard euro, kurse mbi 730 milion euro janë darë që të shkojnë në investime kapitale. Me këtë buxhet, ministri i financave Abdullah Hoti ka thënë se do të investojnë në shumë fusha si në bujqësi, infrastrukturë, tek forcimi i shtetit ligjor në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë. Edhe nxitja e investimeve dhe ndërtimi politikave fiskale për një ambient më të përshtatshëm për biznes janë prioritet sipas ministrit Hoti për këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për punën e institucioneve publike shëndetësore në Kosovë, pjesa më e madhe disa personave të anketuar në Prishtinë thonë se janë të zhgënjur. Disa thonë se mjekët kanë aftësi, por nuk i tregojnë ato, ndërsa të tjerët i paraqesin përvojat e tyre gjatë vizitave nëpër klinika të ndryshme. Anketën me disa banorë në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Sfidat e shumta me të cilat është përballur sistemi shëndetësor gjatë viteve ka bërë që qytetarët e Kosovës ta humbin besimin. Mungesa e barnave shërbimet jo cilësore, skandalet e ndryshme në sistemin shëndetësor deri tek akt akuzat e ngritura për më shumë se 60 punonjës shëndetësor, kanë bërë që qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë të thonë se janë të zhgënjur në sistemin e shëndetësisë në Kosovë. Të paktë ishin ata që mendojnë se vullneti i mjekëve nuk mungon, por kushtet në përgjithësi nuk janë të lakmuara. Mueshme. Ragib Berisha, 59 vjeçari, jep mendimin e tij lidhur me këtë çështje.
Për kjo është bë operacion, një çim zemër që në Shkopje mbo. Qa që besa i kime?
Ramadan Pireva është pensionist, a i thot të jeti zhgënjur me sistemin e shëndetsis, veç mas me ofrimin e shërbimeve shëndetsore, sidomos për pensionistët.
Unë e kom punu, unë institucion shtetëror të njetën, por jem dalë pension kur kom shku me u siguru, mua që të shëqatat në sigurimeve, ka thonë, zëtri Ramadan, ti pensioner që nke po, ti del jashtë, ti s'munësh me qenë klienti joni. Dhe me thonë, na jem pensioner, ti njerum pej shtetit, pej pushtetit, pej gjdo gjoje që këzitë në Kosovë, jem na, saj përket kujdesi shëndetësor.
Ilmi Krasniqi në anën tjetër thotë se ndonë se kam mjek të mirë profesionalisht, interesin financiare kanë para se gjithash.
Ju besoj, edhe, janë tatë sa duash, po që ta që janë tatë nuk e qesin në praktikë. po nuk punojnë çështim. Ja munges kushteve, ja po munges veç këshirin privat për mu pasunuar vet.
Besa Krasniqi, ekonomiste me profesion, thotë se mungesa e barnave pa pastërtia dhe mungesa e vullnetit të mjekve janë ato që e karakterizojnë sistemin shëndetësor.
S'ka kërcuhet që ta, pa pastërtia dhe s'ka medikamente i da që kërcuhet s'ka. S'ka nas mjek vullnet për punë, se po punojnë privat.
Edhe Luljeta Maloku, juriste, jep mendimin e saj.
Mikpritja pikëspari nuk është si duhet. Unë e nana më kara rasti me qu. Prini repartin tjetër shkoni, ajo nuk mundet me jetë për shembull, një person më i më shumë. E kështu që ajo është e para, plus medikamentet, duhet mi blje vetë. Kjo, po dihet edhe shifët pa tregu heq.
Derisa mentor Hajdari, studenti fakultetit të matematikës, thotë se në institucionet publike shëndetësore ka ende shumë punë deri tek ofrimi i shërbimeve shëndetësore kualitative.
Në ordinanca private sigurisht është tretmani më i mirë. Po kum dëgju për skandale për pacienta që nuk janë ankuar gjithmonë, s'ka kushte. Kjo më ka bën me pas këtë bindje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Maqedonisë deri më 9 janar duhet t'ia dorëzojë mandatin partisë fituese të zgjedhjeve për formimin e qeverisë së re. Por rezultati i ngushtë zgjedhor ka bërë që të gjithë të taktizojnë, lidhur me atë se kush me kë do të bëjë koalicion. Konsiderohet se fati qeverisë është në duart e partive shqiptare. Përveç BDI-së, e cila ende nuk është shprehur qartë, partitë tjera janë kundër një qeverie të re të udhëhequr nga VMRO-DPMNE-ja. Analistët thonë se koncepti më afër realizimit të drejtave të shqiptarëve është ai i LSDM-s së Zoran Zaevit. Kronike Isuf Kadriut.
Pas konstituimit të kuvendit të Maqedonisë, presidenti Gjorgji Ivanov më së vonë deri më 9 janar duhet i dorëzoj mandatin për formimin e qeverisë së re, partisë fituese të zgjedhjeve, që në këtë rast është VMRO-DPMNE-ja ishte kryeministrit Nikola Gurevski. Presidenti Ivanov në paraqitjen e parë pas vitit të ri tha se do të respektojë afatet dhe brenda 10 ditëve do të jepë partisë fituese mandatin për bërjen e qeverisë së re, e cila po ashtu duhet të formohet në bazë të afateve të përcaktuara me kushtetut. Njohësit e çështjeve juridike Dika thonë se presidenti do të pres deri në ditën e fundit për të dhënë mandatin partisë fituese, me qëllim që të jep kohë për bisedime eventuale apo për arritjen e shumicës së re parlamentare, e cila është bërë e vështirë për shkak të rezultatit të ngushtë në zgjedhje.
Një slučaj jedna partija golema to i pretpostavljam da ka festivalo të čeka.
Në rastin konkret asnjëra parti nuk e ka shumicën dhe supozoj se presidenti po pret epilogun e negociatave eventuale, të cilat ende nuk kanë filluar. Partitë duhet të merren vesh se me kë do të bëjnë koalicion që të mund të arrijnë shumicën e duhur parlamentare. Thotë Temel Koristevski, profesor i sistemit juridik në Universitetin Fond të Shkupit. Rezultati i ngushtë në zgjedhjet e 11 dhjetorit nuk jep mundësinë VMRO-DPMNE-s që vetëm të formoj kabinetin e ri qeveritar, andaj edhe në paraqitjet para opinionit, ajo tregohet e përmbajtur lidhur me kombinatorikat e mundshme. Me njëherë pasi të marrim mandatin, do të fillojmë me negociatat dhe do të bëjmë përpjekje maksimale për formimin e qeverisë, pasi e kemi për obligim të bëjmë gjithçka të mundur për të realizuar programin të cilin e kanë votuar qytetarët, ka deklaruar në një përgjigje me shkrim zëdhënësi i VMRO-s Ivo Kotevski. Në zgjedhje VMRO-ja fitoi 51 deputet, por për të formuar qeverinë i duhet të ketë mbështetjen e së paku 61 deputetëve nga 120 ca kuvendi. Ofertën e parë ajo duhet i bëj BDI-së Ali Ahmetit, që në zgjedhje fitoi 10 mandate, por koalicioni i tillë do të ishte i pasigurt, andaj për të pasur një qeverisje më stabile, asaj i duhen edhe votat e partive tjera shqiptare, që në zgjedhje fituan deputet, si Lëvizja Besa 5, pastaj Alianca për Shqiptarët 3 mandate dhe dy partia demokratike shqiptare. Por përveç BDI-së, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera shqiptare janë deklaruar kundër koalicionimit me VMRO-DPMNE-n për shkak të retorikës së saj të ashpër që ka mbajtur kundër çështjeve të pasgjidhura shqiptare, jo vetëm gjatë fushatës elektorale, por edhe më parë gjatë qeverisjes me BDI-n. Ismet Ramadani, ishte deputet dhe njohësi çështjeve politike, thotë se BDI-ja e ka të qartë se shqiptarët në zgjedhje me vota që i dhanë LSDM-s, por edhe me përgjysmimin e mandateve të saj, kanë votuar kundër një koalicionimi me VMRO-n.
Unë mendoj se BDI-ja po të shkojnë koalicion me VMRO-n tani, ajo do të bëjë një bëhet vrasje dhe kurdo që do mbahen zgjedhjet, unë mendoj se definitivisht BDI-ja do të ekzistojë, ndoshta si parti, po jo parti parlamentare.
Sot Ramadani, në rast se VMRO-ja nuk arrin që brenda 20 ditëve nga marrja e mandatit të formojë qeverinë e re, atëherë në bazë të kushtetutës, mandati i jepet partisë së dytë, LSDM-së me 49 deputet. Kjo parti edhe më parë ka bërë të ditur se pavarësisht të dallimit në vetëm 2 deputet me VMRO-n, do të jetë ajo që do të formojë qeverinë e re. Analisti Ismet Ramadani thotë se koalicioni më i rrallë në një situatë të tillë do të ishte ai mes LSDM-s dhe partive shqiptare. Këtë qëndrim ai e mbështet edhe në programin dhe deklarimet e vazhdueshme të liderit të saj Zoran Zaev për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura etnike, përfshirë edhe të drejtën e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Ka përshtypjen në bazë paraqitjeve të tij edhe qëndrimeve të tij konceptuale se këto pika që dolën në opinion të marrëveshjes partive politike shqiptare do jenë çështje të cilat do pranohen nga Zoran Zaevi dhe mendoj se gjasat më reale jenë Zoran Zaevi i opozitës me parti shqiptare të formojë qeverinë.
Thekson Ramadani, në rast të se asnjëra parti qoftë VMRO-ja apo LSDM-ja nuk arrin të formojnë qeverinë e re, atëherë janë të pashmangshme zgjedhjet jashtë zakonshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ende pa filluar bisedimet për paqe në Siri, të sponsorizuara nga Rusia dhe Turqia, duket se ato po dështojnë. Të gjitha grupet kryengritëse siriane që paraqiten nën koalicionin Ushtria Lirë Siriane, kanë thënë se momentalisht e ngrinë pjesëmarrjen e tyre në diskutimet për paqe. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Grupet rebele siriane kanë njoftuar sot se kanë ngrirë diskutimet për paqe të garantuara nga Rusia dhe Turqia për shkak të shkeljeve, siç thonë ata, të armpushimit nga forcat qeveritare. Qeveria ka intensifikuar sulmet për Damaskut dhe Alepos më 2 janar, derisa ata kanë bërë përpjekje të sigurojnë furnizuesit më ujë të këtyre qyteteve. Në një komunikat të dërguar medjave, grupet rebele kanë thënë se çdo avancim territorial nga ushtria dhe milicitë përkrahura nga Irani do të jepnin fund përpjekjeve për fillim të bisedimeve për paqe, por edhe vetë armpushimi që garantohet nga Rusia dhe Turqia, armpushimi i cili ka hyrë në fuqi më 30 dhjetor. Regjimi dhe alatet e tyre kanë vazhduar të sulmojnë dhe të kryejnë shumë shkelje, duke kërcënuar jetrat e qindra mijëra njerëzve, thuhet në komunikatën e rebelëve të nënshkruar nga disa dhjetra grupe rebele të moderuara që operojnë në ombrellën e ushtrisë së lirë siriane. Rusia dhe Turqia, që përkrahin dy palë të ndryshme në këtë luftë, kanë qenë duke punuar në organizimin e bisedimeve për paqe në kryeqytetin Kazak Astana, përpjekje këto që së fundi e kanë marrë përkrahjen edhe të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por armpushimi i fundit është shkelur, njëjtë sikur marrëveshje tjera për ndalimin e luftimeve. Grupet rebele kanë vënë pikpyetje edhe mundësinë e Rusisë që të detyrojnë qeverinë siriane dhe alatin e saj Iranin që t'i përmbahen kushteve të armpushimit. Komunikata e rebelve thot se shkeljet kryesore janë bërë në një rajon veri perëndimor të Damaskut, në zonën e kontrolluar nga rebelet Wadi Barada. Qeveria siriane në anën tjetër ka thënë se rebelet kanë pasur cak infrastrukture në furnizimit me ujë, duke shkaktuar rrjedhje të naftës me qëllim helmimin e ujit dhe më pas ndërprerjen e furnizimit me ujë. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se 4 milion njerëz në kryeqytetin sirian Damask kanë mbetur pa ujë prej 22 dhjetorit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkollat në Shqipëri do të mbeten të mbyllura dhe pas pushimit me rastin e vitit të ri, për shkak të motit të ftoft dhe shqetësimeve për përhapjen e gripit. Ministria Shëndetësisë nëpërmjet një kumtese të sotme ka tërhequr vërejtjen se temperaturat e tetë të ulëta do të mbretërojnë në gjithë Shqipërinë për disa ditë, duke krijuar kushte të favorshme për përhapje të mëtejshme të virusit të gripit. Ministria ka urdhëruar kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe të mesme, që është dashur ta vazhdojnë mësimin gjatë ditës së nesërme, që të mbeten të mbyllura edhe për një javë, raporton agjencia AP nga Tirana. Ministria Shëndetësisë së Shqipërisë po ashtu u ka tërhequr vërejtjen njerëzve që të shmangen tubimeve të mëdha, të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos kenë kontakt me njerëzit me flamë. Si pas parashikimeve të motit, pritet që temperaturat do të arrin deri në minus 15 gradë Celsius këtë fundjavë, ndërsa borë do të ketë në gjitha rajonet të Shqipërisë, përfshirë kryeqytetin Tiranë. Zëdhënës i presidentit të zgjedhur amerikane Donald Trump tha se nuk është paraqitur dëshmi që tregon se sulmet kibernetike ruse kanë ndikuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në muajin nëntor të vitit të kaluar. Mënyra se si mediat kryesore po i paraqesin ato është se Rusia kishte ndikim në zgjedhje, i tha mbrëmë vonë zëdhënësi Sean Spicer rrjetit televizive Fox News dhe ka shtuar se ekziston zero dëshmi se ata aktualisht ndikuan në zgjedhje. Zoti Spicer, i cili do të jetë zëdhënësi shtëpisë së bardhë pas 20 janarit, kur presidencën e merre Donald Trump, tha se hakerizmi është gabim dhe njerëzit nuk duhet të ndërhyjnë. Ai ka përsëritur vërejtjet e zotit Trump gjatë fundjavës se nuk duhet me të shpejtë të fajsojë Rusia për sulme kibernetike. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se dëshmia për ndërhyrjen ruse ishte aq imponuese, prandaj ai ka dëbuar 35 diplomatë rus dhe ka imponuar sanksione të reja kundër Rusisë javën e kaluar. Ligjvënësit nga të dy partitë kanë mbështetur këto përpjekje të presidentit Obama. Turqia ka shprehur përkushtim për vazhdimin e sulmeve ushtarake kundër caqeve të kurdëve dhe të Shtetit Islamik në Siri, përkundër sulmit në fundjavën e kaluar në një klub nate në Stamboll. Ne do t'i vazhdojmë përkushtim operacionet tona me anë kufirit, tha mbrëmë zëvendës së kryeministrit Turqis, Numan Kurtulmus, derisa ka theksuar se sulmi në klubin e natës në Stamboll, nga i cili u vra në 39 vetë, ishte mesazh nga grupi Shteti Islamik. Ne do t'i vazhdojmë këto operacione derisa këto organizata terroriste të mos jenë më kërcënim për Turqinë, u tha gazetarve në Ankara, zëvendës kryeministri Kurtulmus. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësin për vrasjen në klubin e natës nga një sulmues i vetëm. Ky ishte i fundit në valën e sulmeve vdekjeprurëse në Turqi dhe u tha se ishte përgjigje ndaj ndërhyrjes së Turqisë në Siri. Leta di Turqia e pafe se gjaku i muslimanëve që po derdhet nga sulmet e saj ajrore dhe të shtënat artilerike do të kthehet në zjarr në territoret e saj, ka thënë në grupi ekstremist të Shteti Islamik. Kurtulmus tha se grupi militant po ashtu dëshiron të shkatrojë përpjekjet e Ankaras me Rusin për ta krijuar bazën për paqen në Siri, duke ndërmjetësuar një armpushim në gjithë vendin pa përfshirjen e Shtetit Islamik. Por ky zyrtar i lartë i Turqisë theksoi se Ankaraja nuk do të smbrapset nga arritja e këtij qëllimi. Policia e Gjermanisë thot se e ka arrestuar një refugjat sirian i dyshuar se ka kërkuar fonde nga Shteti Islamik që me kamion të goditet e turma e njerëzve. Ky arrestim i djeshëm u bë pas sulmit para dy javësh, kur një person tunizian, kërkesa për azile të cilit ishte refuzuar, me një kamion e goditi turmën e njerëzve në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, duke i vrarë 12 vetë. Për arrestimin e fundit, prokuroria tha se në qytetin jugperëndimor Saarbrücken të Gjermanisë, më 31 janar, është arrestuar një sirian 38 vjeçar i papunë, i dyshuar se ishte përpjekur të mbledhte 180.000 euro për ta financuar ndonjë sulm. Prokurori Kristof Rebman tha se ky person, emri i të cilit nuk është publikuar, kishte migruar nga qyteti Raqqa në Siri para dy vitesh dhe i ishte dhënë status i refugjatit. Ai është i dyshuar se ka synuar mbledhje të fondeve nga Shteti Islamik në Siri për të blerë kamiona dhe për të ngarkuar ata me nga 500 kg eksploziv. Prokurori Rebman tha se personi arrestuar ka pranuar se kishte kontakt me Shtetin Islamik, por i ka hedhur poshtë pohimet se kishte plane për të ndërmarrë sulme duke thënë se synon që paratë e mbledhura t'i ja dërgonte familjes së tij në Siri. Nga një sulme vetvrasës me bombe kundër një stacioni të policisë në qytetin verior Samara në Irak, janë vrarë tre policë. Zyrtarët thanë se katër sulmues të armatosur me jelek vetvrasës mbrëm vone sulmuan stacionin e policisë në Samara duke marrë kontrollin ndaj tij. Të shtënat të zgjatën disa orë dhe përfunduan sot herët në mëngjes, ndërsa të katër sulmuesit u vranë. Nga përleshja armatosur janë vrarë edhe tre policë dhe katër të tjerë janë plagosur. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik nëpërmjet agjencisëve të lajmeve AMAK. Në qytetin Samara, që gjendet 110 km në veri të kryeqytetit Bagdad, gjendet selia kryesore e forcave të sigurisë së Irakut dhe aty po ashtu gjendet edhe një tempull i rëndësishëm shiit. Militantët e sunitët të Shtetit Islamik konsiderojnë se shiitët janë heretik. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmitohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.